قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين.
Sag, hätte ich, was ihr euch eilig herbeiwünscht, dann wäre die Sache zwischen mir und euch bereits beendet. Und Allah kennt die Übeltäter am besten.